Zacarias, Kabanata 11. Ibukas mo ang iyong mga pinto, o Libano, upang supukin ng apoy ang iyong mga sedro. Manambitan ka, o puno ng abeto, sapagkat ang sedro ay nabuwal, sapagkat ang mga mabuti ay nabuwal. Magsipanambitan kayo, o mga insina sa basan, sapagat ang matibay na gubat ay nasira. Ang isang hugong ng panambitan ng mga pastor, sapagat ang kanilang kaluwalhatian ay nasira. Ang isang hugong ng ungal ng mga batang leon, sapagat ang kapalaluan ng Hordan ay nasira. Ganito ang sabi ng Panginoong kong Diyos, pakanin mo ang kawan na papatayin, na mga pinapatay ng mga may-ari, at hindi mga inaaring may sala, at silang nangagbibili ng mga yaon ay nangagsasabi, purihin ang Panginoon sapagat ako'y mayaman, at ang kanilang sariling mga pastor ay hindi nangaawa sa mga yaon. Sapagat hindi na ako maaawa sa nagsisitahan sa lupain, sabi ng Panginoon, kundi narito aking ibibigay ang bawat isa sa mga tao sa kamay ng kanyang kapwa at sa kamay ng kanyang hari, at kanilang ipapahamak ang lupain, at mula sa kanilang kamay ay di ko ililigtas sila. Sa gayoy, aking pinapanginain ang kawan na papatayin. Katotohanang kaawa-awang kawan. At nagdala ako ng dalawang tungkod. Ang isa'y tinawag kong maganda, at ang isa'y tinawag kong mga panali. At aking pinapanginain ang kawan. At aking inihiwalay ang tatlong pastor sa isang buwan, sapagat ang aking kaluluwa ay nagsawa sa kanila, at sila'y nayamot sa akin. Nang magkagayoy, sinabi ko, hindi ko na papanginginainin kayo, ang namamatay ay mamamatay, at ang nahihiwalay ay mahiwalay, at ang mga iwan ay mga kainan ng laman ng isa't isa. At hinawakan ko ang aking tungkod na maganda, at aking binali upang aking sirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa lahat ng mga bayan, at nasira ng araw na yaon, at ganito nakilala ng kaawa-awa sa kawan na nagmamasid sa akin sa yaoy salita ng Panginoon. At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan ninyo ako ng aking kaupahan, at kung hindi, inyong pabayaan. Sa gayoy, kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalyok ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila, at aking kinuha ang 30 putol na pilak, at inihagis ko sa magpapalyok sa bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, binali ko ang aking isang tungkod sa makatwid bagay ang mga panali, upang aking masira ang pagkakapatiran ng Huda at ng Israel. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor, sapagkat narito, ako'y magditindig ng isang pastor sa lupain na hindi dadalawin yaong nangahihiwalay, ni hahanapin man yaong nangaliligaw, ni pagagalingin man yaong mga pilay, ni papanginginainin man yaong mga magaling, kundi kanyang kakainin ang laman ng mataba at lulurain ang kanilang mga kuko. Sa aba ng walang kabuluhang pastor na nagpapabaya ng kawan, ang tabak ay sasapit sa kanyang kamay at sa kanyang kanang mata, ang kanyang kamay ay matutuyong mainam at ang kanyang kanang mata ay lalabong lubos.